Jóhannes að Guðspjall, 18. kafli. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir um lækinn Kedron. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas, sem sveik hann, þekkti líka þennan stað því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og farisegum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma. Gekk fram og sagði við þá: Að hverjum leitið þið? Þeir svörðu honum: Að Jesú frá Nasaret. Hann segir við þá: Ég er hann. En Júdas, sem sveik hann, stóð líka hjá þeim. Þegar Jesú sagði við þá: Ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur: Að hverjum leitið þið? Þeir svöruðu: Að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti: Ég sagði ykkur að ég væri hann. Ef þið leitið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans er hann að þið mælt. Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, bráð því og hjó til þjóns æðsta pressins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónni hét Markus. Þá sagði Jesús við Pétur: Slíðra þú sverð þitt. Á ég ekki drekka kalíkin sem faðirinn hefur fengið mér? Hermennirnir, foringinn og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum, bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar sem var æðsti prestur það ár. En Kæfas var sá sem hafði gefið gyðingum það ráð að betra væri einn maður dæi fyrir líðin. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jesú inn í hallagarð æðsta prestins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn, sem var kunnugur æðsta prestinum, kom út aftur, talaði við þernuna sem gætti dyra og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: Ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld því kalt var og stóðu við hann og vermdu sig. Pétur stóð hjá þeim og ornaði sér. Nú spurði æðsti presturinn Jesú um lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum: Ég hef talað í áheyrn allra. Ég hef ætíð kennt í samkundinni og í helgidóminu, þar sem allir gyðingar safnast saman. En í leynum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesú sagði þetta, rak einn varmaður sem það stóð honum löðrung og sagði: Svarar þú æðsta prestinu svona? Jesús svaraði honum: Haf ég illa mælt, þá sannað þú að svo hafi verið, en haf ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Þá sendi annars hann bundin til Kæfasar, æðsta prests. en Símon Pétur stóð og vermdi sig. Hann var þá spurður. Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði, ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðsta prestsins, frændi þess sem Pétur sneið af eyrað. Sá ég þið ekki grasgarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur og um leið gól hani. Menn æðsta prestsins fóru nú með Jesú frá Kaifasi til hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfir inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki heldur mættu neyta páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði, hvaða ákæru berið þið fram gegn þessu manni? Þeir svörðu, ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki seltan þér í hendur. Pílatus segir við þá, takið þið hann og dæmið hann eftir ykkar lögum. Þeir svörðu, okkur leyfist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina og kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann, ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði, eru þetta þín orð eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði, er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gert? Jesús svaraði, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann, þú ert þá konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fættur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanu vitni. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann, hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út í gyðinga og sagði við þá, ég finn enga sök hjá honum. Þið eru vanir því að ég gef ykkur einn mann lausan og páskum. Viljið þið nú að ég gefi ykkur lausan konung gyðinga? Þeir hrópuð á móti, ekki hann, heldur Barabbas, en Barabbas var ræningi.